Počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik. Moje meno je Ondrej Podsúbka a toto je nový druh partnerskej časti. Čo budete ďalej počuť je recenzia zariadenia ZenBook Duo model 2024. Jej vznik sponzorovala spoločnosť Asus, ktorá ale nemá žiadny vplyv na to, čo o tom zariadení povieme. My sme sa o ZenBooku rozprávali s Dávidom začiatkom tohto roka. Je toto zariadenie, je to 14-palcový pracovný laptop, ktorý je iný ako ostatné laptopy, najmä v tom, že sa v princípe skladá z dvoch monitorov. Teda tam, kde by ste bežne čakali klávesnicu, má ten laptop druhý monitor, na ktorý viete priložiť veľmi tenučkú Bluetooth klávesnicu, ktorá sa magneticky pricucne k tej spodnej strane zariadenia. Keď si ho predstavíte ako veľkú 14-palcovú knihu, ktorú si viete otvoriť a na obi dvoch stranách máte veľký monitor a na jednu stranu viete prilepiť klávesnicu a vtedy sa to zariadenie premení na klasický laptop, tak to je tá základná predstava, ktorú by ste o tom zariadení mali mať. Ja rýchlo prejdem základné fakty o tom zariadení, povieme si, čo je dobré, povieme si, čo je zlé, povieme si, čo by mohlo byť lepšie, povieme si, pre koho to je. A v ďalšej časti recenzie budem ten ZenBook ukazovať Dávidovi a pokúsim sa ho presvedčiť, že či je to lepšie ako MacBook, ktorý už má. Čiže čo je v tom zariadení, základ de facto o ZenBooku, je to 14-palcové zariadenie, čiže to ten malý pracovný laptop, ktoré je trochu ťažšie, ako by ste čakali, má 1,6 kg so všetkým. Je to najmä kvôli tomu, že na spodnej časti toho zariadenia je vstavený stojanček. Je to biteľný kovový stojan s veľmi pevným mechanizmom, ktorý ho udržuje a umožňuje vám ten ZenBook vlastne postaviť tak, že ho roztvoríte takmer na 180 stupňov, máte dve obrazovky nad sebou a opriete si ho, postavíte si ho na stôl. Výsledok je, že máte v úrovni očí jednu obrazovku a pod úrovňou očí, dole akoby sa pozriete, je druhá rovnako veľká 14-palcová obrazovka. Verzia, ktorú my máme, má rozlíšenie nad HD, čiže 2880 na 1800 pixelov, je to 16:10, čiže sú to trošku vyššie ako typické notebooky a zároveň sú to OLED displeje. Pri tých sa chcem zastaviť, ak ste nemali OLED displej na pracovnom zariadení, najmä HD OLED displej, akoby tie OLEDy s vysokým rozlíšením, je to veľmi nebezpečné si niečo sa s niečím takým pohrať, lebo je to taká tá návyková vec. Proste rovnako ako keď ste chytili proste smartphone do ruky, tak sa vám ťažko vracalo k tlačidkovému telefónu a toto je podobný efekt, keď si zvyknete na ostrosť a na ten kontrast OLED displejov, tak je ťažké sa vrátiť k niečomu inému. Ten priamy prínos nie je až taký veľký, ale je to naozaj o takom akoby dobrom pocite aj o dobrej čitateľnosti. Čiže ten displej je jedna z najpríťažlivejších aspektov toho zariadenia, ale vráťme sa ešte kúsok naspäť. OLED displej má 120 Hz, čo je tiež veľmi príjemné, keď si na to zvyknete a dobre si to nastavíte. Ostatné veci je tam HD kamera a zároveň Windows Hello kamera, čiže ten laptop vás rozozná. Ostatné aspekty je niekoľko verzií. My sme testovali verziu s 32 GB RAMky. Je tam nová generácia Intel procesorov, ktoré majú ten AI subchip, ktorý dnes ešte nie je veľmi využívaný, ale v budúcnosti možno bude. A najmä je tam Intel Arc, čo je tá nová generácia grafických, integrovaných grafických kariet. Ale teda je to zariadenie bez dedikovanej grafickej karty s najnovším Intelom, ktorého hlavná výhoda okrem slušného výkonu je, že je pomerne alebo je efektívnejší ako tradične Intel býval, čo znamená, že máte trošku lepšiu výdrž batérie, ale k tej sa dostaneme a zároveň vie bežať bez toho pri bežných veciach, aby ste ten laptop vôbec počuli, čo znamená, že nemusíte pri bežnom fungovaní sa neroztáčajú ventilátory, ktoré by vás rušili. Inak ako som ten laptop používal posledné 2 týždne, mal som ho 99% času roztvorený a postavený na tom jeho stojančeku, tak, že bol otvorený na štýl klasického laptopu, ktorý ste zdvihli. A klávesnicu som si vybral, ona sa automaticky spáruje samozrejme, čiže mám hornú obrazovku, pod ňou dolnú obrazovku a Bluetoothovú klávesnicu samostatne. tá klávesnica na to, ako je tenučka, je šokujúco, príjemne sa na nej píše. Jediný drobný nedostatok je, že tým, že nie je úplne pogumovaná, pravdepodobne kvôli tomu, aby sa nemusela zápasiť v momente, keď je vložená vnútri toho laptopu, tak sa chvíľočku, kým si zvyknete, sa vám bude hýbať na pracovnom stole. Ale po pár dňoch si človek zvykne a ten laptop som si otváral do tohoto pohľadu takmer pri každej príležitosti, lebo je to vysoko návyková vec. Tá dobrá, okrem displeja, je ten form faktor, teda to, že máte dve obrazovky, najlákavejší aspekt celého toho zariadenia, je, dokáže nahradiť nastavenie s dvoma monitormi a pre ľudí, ktorí pracovali s dvoma monitormi, tí vedia, aké je to príjemné. Dokázala mi nahradiť na 90% pracovnú stanicu typu laptop plus veľký monitor. 90% toho, čo by som chcel v tomto setupe robiť, dokázala urobiť pre moju prácu aj toto zariadenie. Inak povedané, v zásade je to pracovná stanica, takmer plnohodnotná, teda pracovná stanica typu monitor plus laptop, ktorú si viete zobrať so sebou, viete mať na poradách. Ja osobne cestujem medzi troma rôznymi stolmi v redakcii a štvrtým v domácnosti a špeciálne som si odpojil monitory a skúšal som pracovať iba na tomto a nenarazil som na veľa prípadov, kedy by mi ten horný veľký monitor veľmi chýbal. Naozaj sa deje to, že zistíte, že prínos dvoch monitorov je v skutočnosti v mentálnom rozdelení práce a nie vo veľkosti tej plochy. Čiže fakt, že môžete mať jednu časť práce na hornej časti toho monitoru a druhú na dolnej, uvoľňuje veľa drobných interakcií a výrazne zefektívňuje niektoré druhy práce, čo bol aj môj prípad. Teoreticky je možné ten laptop otočiť na stranu a mať ho na stole položenú ako knihu. Ten stojanček vie sa vysporiadať s týmto nastavením, ale vtedy oveľa viac vnímate to predelenie medzi tými dvoma obrazovkami, ktoré tam samozrejme je. A nie je to až také stabilné. Nevie sa ten laptop otvoriť tak, aby ste si boli v každý moment úplne 100% istí, že sa vám akože nešmikne. Nestalo sa mi to, ani to nehrozilo, ale nemáte v to takú istotu. A to zobrazenie na výšku pre moju prácu vyhovovalo oveľa menej, ale napríklad pre programátora, ktorý má na ľavej strane kóda, na pravej dokumentáciu, alebo si pozera výstup, alebo má pustenú konzolu, je to niečo, čo by mohlo byť pre niekoho veľmi užitočné. Vtedy vidíte vyššiu časť tej, máte viac kontextu na každej obrazovke, ale nie je to niečo, čo by ste vedeli urobiť napríklad vo vlaku. A to je dôležitá vec. Všetky tie nastavenia toho zariadenia, všetky tie využitie tej podpierky pocitovo je vhodné iba na pracovný stôl. Čo znamená, že môžete si to kľudne otvoriť aj v kaviarni, môžete si to otvoriť na pracovnom stole, môžete si to otvoriť doma v kuchynskom stole, ale napríklad vo vlaku alebo na kolenách je to, nemáte stabilný pocit z toho zariadenia. Proste na pevnom stole to bude stáť najmä vďaka váhe a vďaka byteľnosti toho stojančeka, to bude stať úplne bez problému, ale v momente, keď sa začnete hýbať, nie je to na to urobené. Vtedy je dobré, že sa vlastne viete vrátiť k úplne klasickému laptopu. Ak položíte klávesnicu na ten laptop, na spodnú stranu, spodná obrazovka sa vypne a vám sa vytiahne iba jedna obrazovka, máte úplne klasický laptop, o ktorého si nevšimnete, že je čokoľvek iné. Posledná vec okolo tých fyzických aspektov toho zariadenia je, že má kompletnú sadu portov. Čo znamená, dnes je veľké lákadlo pre výrobcov dať dve USBčka a povedať, že toto vám stačí. Tento model má dva USB-C porty, ale má plnohodnotný HDMI port, má plnohodnotný audio jack a má klasické USBčko. Opäť, nie každý ich potrebuje, ale je tisíc za jedna situácií, kedy ešte stále je dobré mať aj tieto porty na laptope. A vracia nás to k tej téme toho zariadenia a to je, že je to taká ako pracovná stanica, o ktorej nemusíte rozmýšľať. To je, myslím si, najväčší prínos toho, že v momente, keď si tento 14-palcový laptop hodíte do batoha, tak začnete chodiť s istotou toho, že nemusím rozmýšľať o tom, či viem niekde plnohodnotne pracovať, proste iba viete. A je to veľmi oslobodzujúci pocit, najmä pre špecifický druh, povedzme, pracovnej náplne, pre ľudí, ktorí veľa cestujú, ktorí musia tráviť nejaký čas na rôznych pracovných stoloch, ktorí majú veľa meetingov mimo svojej kancelárie, ktorí trávia veľa času v hoteloch, na cestách a tak ďalej. To sa týka tej fyzickej stránky. Čo sa týka výkonu a ostatných vecí, je to pomerne výkonný stroj s novou generáciou Intelov. Nenašiel som pri testovaní žiadne akoby veľké zádrhely. Rozbieha sa to akože pomerne rýchlo. Narazíte na dve obmedzenia. V momente, keď to používate ako plnohodnotnú pracovnú stanicu s obidvoma monitormi a robíte na tom výkonnú prácu, narazíte na obmedzenie batérie. Proste poháňať dva OLED displeje a Intel nie je jednoduchá vec a bude to hladnejšie ako proste bežný laptop. Čo znamená, že v tom plnom rozlíšení a v tých pri plnom využití toho zariadenia asi nestrávite úplne celý pracovný deň, najmä ak robíte náročnejšie proste výpočtové úlohy a budete ho musieť nejaký moment zapojiť do zástrčky. Ak by ste ho používali ako úplne bežné zariadenie, teda je to bežný laptop s jednou obrazovkou na browsovanie webu, vydrží vám plus minus pracovný deň. Ale jeho plné využitie, rátajte s tým, že pri plný pracovnom dňom asi budete potrebovať aj napájanie zo siete, ale opäť je to zariadenie, ktoré je pracovná stanica, čiže v nejaký moment rátame s tým, že aspoň pre mňa to tak bolo, že som nejaký moment vždy našiel tú zástrčku, ktorú som potreboval, chvíľu sa dobil, nabíjanie rýchle a mohol som ísť ďalej. Nemal som obavu o výdrž batérie, ale musel som na ňo myslieť. To je prvé obmedzenie. Druhé obmedzenie je váha. Je to 14-palcový laptop a je také očakávanie o 14-palcových laptopov, že ho chytíte a zdvihnete ho ako jednou ručkou, bez toho, aby ste na to mysleli. To urobili MacBooky s tým segmentom, že ich naozaj zdvihnete a oni sú pocitovo ľahké. Ten Asus ZenBook Duo je byteľný. Aj časť z toho je vďaka tomu, že má vstavený ten stojan, opäť ten displej niečo pridáva a tak ďalej a tak ďalej. V tej veľkosti je trošku hrubší, ako by ste čakali, je trošku ťažší, ako by ste čakali. Je to stále dosť ľahké na to, aby ste ho jednou rukou ľahko niesli, ale keď prvýkrát, keď ho chytíte a zdvihnete, tak cítite tú váhu. Čiže je to kompromis, ktorý proste prináša, automaticky prináša to, čo všetko dokáže to zariadenie obslúžiť a čo všetko robí. Ďalšia vec, na ktorú treba myslieť, je obmedzenie grafických kariet. Tento model už má vstavanú grafiku od Intelu, je to ten Intel Arc, čo je vlastne integrovaná grafika s novou generáciou Intel procesorov, ktorá je schopnejšia ako tie minulé, ale nie je to plnohodnotná grafická karta. Inak povedané, ak rátate, že sa na tom budete hrať hry, tak niektoré dokonca aj novšie vám pôjdu. Ja som bez problémov rozbehal Overwatch, ale musíte rátať s tým, že je tam nejaké obmedzenie. Musíte znižiť rozlíšenie, musíte použiť nejaký druh škálovania, respektíve nejaký druh ako frame generation, aby ste... Nie je to bez kompromisov, tak sa to poviem. Zároveň to nebude bez kompromisov, ak potrebujete využívať ten stroj na nejaké dedikované grafické práce. Myslím si, že na toto zariadenie nie je úplne urobené, aj keď napríklad pri veci, ktoré viete ľahko naložiť na to CPUčko, tak ono toto zvládne fajn, vyrenderovanie videa a podobné. Asi to nie je ideálne iba na to, asi by ste chceli inú pracovnú stanicu, ale na bežnú prácu Bars by aj obnášala renderovanie videa, prácu s obrázkami. Nepodarilo sa mi naraziť na vec, ktorú by to nezvládlo, ale nie je to tá najvýkonnejší stroj na trhu, najmä voči tomu, ako je fyzicky nastavený. Teda do 14-palcové stroje majú obmedzenie. Treba zároveň ale spomenúť, že nová generácia Intelov vďaka tomu, že je efektívnejšia ako tá stará, vie bežať potichu. Čiže nebudete pri bežnej práci s kancelárskymi vecami, s tabulkou alebo pozeraní videa, sa neroztočí chladenie buď vôbec, alebo sa roztočí tak potichučky, že je absolútne nevnímateľné. A aj v moment, keď ten počítač zaťažíte, bude pomerne príjemný ten zvuk, no príjemný, nebude nepríjemný a viete s ním bežať. Zároveň nie je až taký problém ho vytočiť do teploty, pri ktorej sa začne zvyšovať výkon. Čo znamená, že ak by ste dlho renderovali niečo, alebo keď si začnete púšťať hru, spodná časť toho laptopu sa naozaj rozohreje, proste budete cítiť aj na dotyk, dokonca aj cez tú klávesnicu. Asus hovorí, že pre ten OLED display by to nemal byť problém. Ostáva im iba veriť, lebo proste ten problém sa objaví, až ak sa objaví, tak sa objaví po mesiacoch a rokoch, ale tvrdia, že to je vyriešené, ale tá teplota je naozaj citeľná. Čiže ak hľadáte, že špičkovú pracovnú stanicu orientovanú na výkon, toto nie je ono. Toto je robené pre kontextuálnu prácu, pre ľudí, ktorí potrebujú vo svojej práci prehadzovať kontext dvoch okien a v ten moment je to ako veľmi silný nástroj. Takže pre koho to vlastne je? Myslím si, že keď som s tým notebookom chodil po firme, tak sa obracali dva druhy ľudí za ním. Prví boli programátori, ale to sú programátori, čiže tých zaujíma všetko, čo je nové. Ale tiež začali hneď rozmýšľať o tom, že aha, ale však tu by som mohol toto a toto a toto. Ale oni sa nakoniec aj tak chcú vrátiť k svojej veľkej pracovnej stanici proste s obrovským monitorom, rozdeleným na dve časti a ísť do niečoho väčšieho. Druhá skupina ľudí, ktorí sa otáčali, boli ľudia, ktorí robia ako produktovú prácu, alebo ktorí robia veľa s textom, alebo pracujú s textom. Alebo pracujú s komunikáciou, čiže potrebujú zobrať jednu vec, poslať ju niekomu, alebo porovnávať dve rôzne veci. V momente, keď sa veľa hýbete, po firme, po svete, kdekoľvek, a robíte sofistikovanejšiu mentálnu prácu, tento formát zariadenia je automaticky užitočný. Ten fakt, že viete si so sebou zobrať 14-palcové zariadenie, byť trošku ťažšie, ktoré vie podľa mňa na 90% nahradiť plnohodnotnú pracovnú stanicu, je veľmi silný. A to, čo Asus urobil dobre, je to, že odstránil veci, o ktorých by ste museli rozmýšľať, keď si tú pracovnú stanicu zoberiete. Fakt, že tá klávesnica sa vkladá fyzicky do toho zariadenia, kde sa aj sama nabije. Fakt, že stojanček je primontovaný k zadnej strane toho zariadenia, aj keď výsledok je, že je to zariadenie ťažšie. Ale tieto dve veci v kombinácii s plnou ponukou portov, dostatočným výkonom, robia to, že ak chytíte ten laptop ako je, zbalíte ho a hodíte si ho do tašky, môžete vypustiť starosť o to, ako budete pracovať. Proste viete, že kdekoľvek si sadnete, môžete sa vrátiť k plnohodnotnej práci, čo nie je pravda pre takmer žiadny iný laptop na trhu. Ale musíte vnímať aj tie obmedzenia. Tie obmedzenia sú jednak na strane výkonu, lebo iné laptopy budú výkonnejšie, iné laptopy budú zvládať hry alebo dedikovanú grafickú prácu o niečo lepšie. A iné laptopy budú mať lepšiu výdrž batérie. Lebo proste obsluhujú iba jeden monitor, lebo majú úspornejší čip, alebo iné faktory. Ale ak pre vás platí to, že sa často hýbete z miesta na miesto a potrebujete robiť prácu, ktorá často mení kontext, myslím si, že toto je prvý z celej produktovej rady budúcich zariadení, o ktorom má vážny zmysel uvažovať. Zároveň posledná vec, ktorú treba zvážiť, je cena. Na Slovensku sa predáva za 1900 a nejaké drobné, čo pre osobné použitie je možno na hranici, pre firemné, teda ak som nákupca vo firme a hovorím, že poďme kúpiť nejakej vrstve ľudí nové laptopy a pozerám sa po tej vyššej cenovej kategórii, myslím si, že sú veľké skupiny ľudí, pre ktorých by bol podobné zariadenie ako automaticky užitočné. A veľmi ma zaujíma, či sa niečo podarí urobiť v budúcich generáciách práve s cenou, aby sa ešte zlepšil ten pomer akoby nákladov a užitočnosti. Pre jednotlivca mimo pracovného nástroja veľmi záleží od toho, na čo potrebujete ten notebook. Čiže do môjho sveta to bolo automaticky užitočné a myslím si, že veľa ľudí, pre ktorých to bude automaticky užitočné, ale nemusí to byť pre každého.
Dobre, tak keď som ťa ako tak teraz počúval ten dlhý monológ, ktorý tu bol a tak mi vystalo, že niekoľko otázok. Blikalo mi v hlave, že napriek tomu, čo si povedal teda, ale že tá baterka môže byť pre niektorých ľudí problémová.
Ja keď som to testoval, tak robil som test, že chodil som s tým ako s bežným laptopom po redakcii a používal som to ako bežný laptop v jeden pracovný deň pre moju prácu a nenarazil som na problém. Proste ráno som s tým došiel do redakcie, používal som to jedna obrazovka, moja pracovná náplň, čiže robíš nejaké veľmi v princípe si na webe a vieš tým chodiť a v polke dňa som mal viac ako polku batérie a bol som spokojný. V momente, keď to akože vytiahneš opustíš dve obrazovky a začneš smažiť, proste začneš renderovať video alebo niečo, tak vidíš, že tá baterka ide akože rýchlejšie, ako by si chcel, klesa a že to začne v nejaký moment trošku trápiť, ale pre... Ako, pamätáš si ten moment, keď boli prvé smartfóny a ľudia boli takí nespokojní, že však to ale nevydrží ani môj telefón starý, vydrží týždeň nabitý a tento nový musím každý deň nabíjať. No lebo s tým novým telefónom si robil tisíc iných vecí, ako si robil s tým starým a toto je podľa mňa podobné, že v momente, keď od toho chceš viac ako štandardný laptopový setup, že to rozbalíš, robíš tým niečo, tak tá baterka si vypýta viac a nemáš ten celý deň na toho úplne plného používania. Ale myslím si, že celý deň úplne plného používania, akože takého, že vysmažím to zariadenie na všetko, čo má, je veľmi vzácna vec pri laptopoch.
Ďalšia vec, že dobre, že ty si chcel, že chceš ma presvedčiť, aby som, že čo by znamenalo, aby som prešiel na toto. A pozeral som si teda v Apple line-upe MacBookov, že čo sú tie zariadenia, ktoré sú ako keby, že táto kategória. Aha. A tá úplne, že očividná je MacBook Pro 14-palcový, ktorý v tej základnej konfigurácii tiež začína na, myslím, že podobnej sume okolo tých 2000 eur ako... Lebo sumy, počkaj, si nepamätám, ale nepovedal, nehovoril si sumy, že ako to stojí.
Pod 2000 eur začína sa predávať.
Áno, 1900 volačo. Podľa toho asi, aký je e-shop a ako si to skonvertujú. Nie, ale ako keby, že zhruba tá základná vychádzajúca cena je rovnaká. A potom som sa ešte pozrel, že dobre, ty máš verziu s 32 GB.
Áno.
Pozrel som sa teda, že dobre, že čo by to znamenalo cenovo a že tam sú tie MacBooky, že úplne ustrelené to, že 4000 eur. Keď by si chcel, že s toľko gigabajtmi, čiže tam myslím, že tie Asusy majú v tomto návrh. Ale tá ďalšia vec je, že dobre, tak pýtal som sa, lebo nedelo na mňa, ale pýtal som sa pár ľudí, že aj sa priebežne akože rozprávam, že dobre, je tu takéto zariadenie, viem, že ty máš MacBook, že čo. A veľa ľudí v podstate ako keby, myslím, že jeden kolega sa to stalo to isté, presne čo som mal reakciu aj pred nami, keď si mu to ukazoval. Ľubovi. A Ľubo presne bol taký, že ja mám tiež, on má teda Air, ale dobre, že ja by som presne chcel akože nejaké rozšírenie tej obrazovky, lebo pre tú produktivitu je neskutočne výhodné mať ešte ďalšiu, akože väčšiu obrazovku. Je to neuveriteľné, ale akože preto ľudia v podstate akože fungujú, keď majú pracovné stanice, že doma alebo v práci a nemusia sa, ako si ty hovoril, že hýbať medzi dvomi pracoviskami, tak si nastavia tú pracovnú stanicu tak, že proste ten notebook častokrát len proste, že zapoja a majú externú klávesnicu, externú obrazovku a proste riešia to tak a keď sú tie minimalistické prípady, keď odchádzajú, tak vtedy ho používajú, ale v tomto prípade ho len zaseknú. A že keby si toto chcel vlastne riešiť s tými MacBookmi, tak potrebuješ externú obrazovku alebo potrebuješ, že dobre, už vieš si pripojiť aj iPad, hoci aj ten väčší iPad, a to sa automaticky rozprávaš vlastne o 1000+, že cenovo to akože napriek tomu, že je to drahé zariadenie, tak akože dobre, nechám ti, že cenovo to môže byť akože výhodné v tomto. Ale hovorím, opäť tam by som zvýrazil tú baterku, čo v podstate tie MacBooky majú, že nekonečnú.
To je...
S tými M čipmi.
Áno, to je podľa mňa, to je tá konkurenčná výhoda Macov proti ako Intel a Windows zariadeniam alebo aj AMDčkám. Tie Macy tým, že majú tie M3-ky, akoby na tomto vyhrávajú a je to, ak potrebuje, akože ak je baterka pre teba najdôležitejší faktor alebo veľmi dôležitá, že naozaj si veľa v teréne, tak vtedy by som to naozaj zvážil, ale ja som zistil vlastne jednu vec pri tomto, že v mojom kontexte, že chodíš po kanceláriách, hej, že cestuješ po troch rôznych kanceláriách, tak nebol problém v zásade akoby dotiahnuť tú USBčko. Veľká výhoda pre mňa bola to, že mne sa na každom stole povaluje USB-C nabíjačka z nejakého dôvodu a tým, že toto je nabíjanie z USB-C 65W, to bočné, má to bočnú, tento bočné nabíjatko vlastne na ľavej strane, tak vlastne som akoby došiel, zapichol som ten káblík a v ten moment vlastne to akože púšťaš z hlavy. A upokojilo ma, keď som to testoval, že v momente, keby som došiel do kontextu a viem, že potrebujem vydržať celý deň na batérii, tak sa musím zmieriť s tým, že nepúšťam tú druhú klávesnicu a že proste stiahnem, proste nastavím ten akože nižší výkon, ktorý ti na browsovanie úplne stačí a vieš prežiť deň s tým zariadením. Bez nejakého veľkého stresu.
Dobre, ešte posledná otázka, že keď to máš takto, že vertikálne a nie horizontálne rozšírené, ale je to, že vertikálne dohora rozšírené.
alebo...
Nie, 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 vertikálne, akože to máš položené ako v podstate väža. Dobre?
Áno, dobre, väža.
Väža, dobre, väža. Že keď to máš položené ako väža, tak asi najprirodzenejšie sa pozrieť na to akože vrchnú obrazovku, že to je tá akože produktívna časť tej obrazovky a tá nižšia, tak tá je taká, že... Ja neviem, skús mi len povedať, že čo sa tam robilo, lebo ja mám akože takú, že predstavu. OK, ty mi tu ešte ukazuješ také, že vieš si prepínať hlavnú?
Jedným tlačidlom vlastne vymeníš tie obrazovky. Čo som našiel akože po pár dňoch, je to neuveriteľne akože užitočné. Ako som to používal ja? Moja práca je 95% koordinácia. Proste, že vymysleli sme vec A, ten potrebuje...
Čiže maily, Teams...
Maily, Teams, prijatie nejakého dokumentu, prečítanie niečoho, rozposlanie.
Čiže Safari, alebo teda v tvojom prípade...
Browser. Chrome. A ja som to mal väčšinou času nastavené tak, že som mal na hornej obrazovke to, čo som robil, a na spodnej obrazovke som mal nastavenú niečo na komunikáciu. Čiže najčastejšie na mojej spodnej obrazovke žil Outlook alebo Teams a na hornej obrazovke žilo to, čo som robil. A to prehadzovanie tým jedným tlačidlom, zistil som, že to je neuveriteľne šikovná vec, lebo presne sa veľakrát sa ti stane, že niečo robíš a dojde ti mail a ty sa na ten mail potrebuješ sústrediť. A je úplne bez problémov vlastne, že sa môžeš pozrieť na tú dolnú obrazovku a ono je to veľmi pohodlné, čiže sa nevieš pozrieť, a nie je problém ju vidieť, ale nie, je to nejaká psychologická vec, že keď to prehodíš, tak akože toto je tá vec, ktorú robím. A ten moment, že ti to dá takú tú jednoznačnosť, že toto je môj zámer, tomuto sa venujem a potom to urobíš, prehodíš sa naspäť a vlastne, že vieš rýchlo meniť ten kontext. Takže ja som fungoval takto. Ale to prehadzovanie, keď som našiel, tak mi to veľmi pomohlo. Jedna drobná vec, ktorú si neuvedomíš, je, že v momente tým, že webkamera je vlastne na tej jednej strane toho zariadenia, v momente, keď si ho takto zdvihneš a máš pracovný hovor, máš tisíckrát lepší uhol, proste, lebo klasický laptop, keď si otvoríš asi na konferenčnom hovore, tak a buď, ak sa pozeráš na pracovnú stanicu hore, tak sa ľudia ti pozerajú akože na lalok pod bradou, teda aspoň mne.
Au.
Alebo si sklonený a v takom zvláštnom uhle si, toto dostane tú webkameru vlastne na úroveň tvojich očí. Pre bežne vysokého človeka, takže si v úplne prírodzenom proste kontakte s tým človekom na tom kole. Je to, akože, to je drobnosť, ale tiež je také, že aha, ešte aj tento problém to vyriešilo. Hej.
Čiže chceš povedať, že ak by si mal toto ako pracovný počítač, tak by si išiel robiť YouTuber aj.
Víš, myslím, že tá kamera nie je úplne, že YouTube ready.
Je aspoň 720?
Je.
Ale nie je 1080.
Víš, nepozeral som tú technickú špecifikáciu. Videl som, že je to akoby lepšie ako dedikovaná kamera, ktorú ja mám doma. Je to akože tá vyššia trieda tých kamier.
A vieš, čo mi napadlo? Lebo to zariadenie akože dobré, ako je takže skladné a fajn a predpokladám, že sú tam nejaké akože obmedzenia kvôli tomu, aby to mohlo byť také, ako je. Ale vieš, ako sú tie Samsungy Z Fold?
Uh-huh.
Tie klasické zatváracie Samsungy. Tak oni majú, že jednu obrazovku malú na vrchnáku, na kryte, keď je to zatvorené.
Áno.
A potom sú dve obrazovky skryté vnútri. A že keby to bolo, že zariadenie, ktoré je, že dokopy, predstav si, že ten Asus, jak je teraz, tak je akože vlastne kniha, sú dve obrazovky plus klávesnica, ktorú dáš na jednu obrazovku. A keby si to mal ako akože knihu, ale vlastne tú rozkladciu knihu, kde by si mal, že by si akože tú obrazovku len tak akože otvoril, predstav si, že máš obrazovku, otvoríš a tam sú ďalšie dve obrazovky.
Na čo by bola tá tretia obrazovka?
Nie, že to by si mal tú bežnú obrazovku, by bola povedzme, ja neviem, 11-12 palcová, čo je na bežné robenie, ale v podstate akože ten produktívny režim je tento, ktorým by si chcel mať, akurát, že by si to mal, že neviem, mne by to akože bavilo ešte trošku o stupeň viacej.
Vieš, podľa mňa...
Ale akože to nie je kritika, to je len, že proste som sa nad tým zamýšľal.
Že podľa mňa je jedna z vecí, ktorú toto zariadenie pochopilo dobre, je, že aké sú praktické obmedzenia toho, čo chceme urobiť, aby sme udržali pomer cena-výkon relatívne fajn a zároveň, aby to bolo, že trvácne, aby to nespôsobilo proste nejaké, akože, aby si to mohol si kúpiť a žiť s tým ďalších 4-5 rokov akože pomerne spokojne ako s pracovným počítačom. A mne sa páči to, že urobili ten krok dozadu a povedali si, že čo musíme vyriešiť, hej, že chceme tam mať veľmi dobrý displej, čiže naše obmedzenie bude, že musíme ich rozdeliť fyzicky. Musíme, akože, že nevieš to urobiť skladacie, nevieš to urobiť rozťahovacie, nevieš to urobiť nejaké. Už teraz mám, ako musí to byť príčetná baterka, takže použili ako existujúce, dobre známe riešenia od chladenia pre akože tie obrazovky a povedali, že dobre, postavíme toto a má to tým, že to postavíme týmto spôsobom, tak to má tieto obmedzenia. Proste v strede tých obrazoviek je čiarka proste, sú oddelené. Dobre, sú oddelené, ale tak to použijeme a rozdielme ten kontext. Čiže podľa mňa, keby si od toho chcel viac, tak sa ustrelíš buď cenou alebo praktickosťou, alebo proste akože niekde by to začalo krývať, ale toto sa mi zdá ako domyslené. Hej? A že to nešlo o ten krok ďalej, kedy by si chcel ísť, aby si mal niečo, čo ťa akože, že o, je to super, ale musíš tam dať nejaký ďalší klbiček alebo niečo, ktoré začne krývať. A toto sa mi zdá ako jednoduché, uchopiteľné zariadenie, ktoré vie, čo chce ti dať.
Jednu vec, poslednú vec, o ktorej si, že myslím, že možno ani nehovoril, je, že ja som až teraz došiel na to, keď si to tu vyťahol, že to má dotykový displej.
Áno, to má dotykový displej, samozrejme.
Prečo si to o tom nehovoril? Lebo jedna z vecí, ktorá v Macovskej komunite ľudia už dlho, ako keby už roky je to taká tá, že podvedomá debata sem tam to príde na povrch, keď vyjdú nové typy zariadení, je, že to používateľské rozhranie sa čoraz viac podobá v niektorých momentoch nastavovania na iPhone-ovské alebo na iPad-ovské a máš chuť sa dotýkať displeja a robiť niekedy naozaj, že a najmä ak prechádzam, že napríklad robím niečo na telefóne alebo robím niečo na tablete a potom prejdem na počítač, teda notebook, môj MacBook, tak veľmi veľakrát sa mi stalo, že s tým prštekom chcem ísť a nič sa nestane.
Ja som to nespomínal, myslím, že som to spomínal, že to je dotykové, ale každopádne je to dotyková obrazovka a ja sa nerad dotýkam počítačov. Ja nevidím dôvod sa dotknúť počítača, lebo sedím za zariadením, ktoré je efektívnejšie v tom, ako by som sa mal toho počítača dotýkať, lebo mám myš v ruke. Ako, ja mám dobrú bluetoothovú myš a skúšal som to, je to príliš, to zariadenie je príliš veľké a ťažké na to, aby si ho používal ako nejakú takú že pohodlnú čítačku. Akože vieš si ho chytiť do ruky, otvoriť ako knihu a niečo do toho šprtkať, akože bude ti to klásť odpor. A na také ten, že aha, chytil som, že na tej spodnej obrazovke iba som niečo čukol rukou, v mojej skúsenosti to nikdy nedávalo zmysel, lebo buď mám tú ruku na klávesnici alebo na myške a vždy je mi jednoduchšie tam ísť kurzorom ako myškou.
Páči sa mi, že si to poňal recenziu, že je to počítač pre Ondreja? Áno, môže byť.
Áno, ale každá, akože, že, vieš, každá recenzia je subjektívna. Môžeš povedať, že aké to je, ale nakoniec môžeš odpovedať, že čo je podľa teba hodnotné. Podľa mňa je nejaká skupina ľudí, ktorí ten touchscreen ocenia, ale v mojom kontexte, akože nie je to tá vec, kvôli ktorej by som si to ja kúpoval.
Nebol to náhodou v tých reklamách od Asusu, že niekto to používal bez klávesnice a mal práve že stylus, že mal to ako keby otvorené a mal to ako keby touchpad?
Ten model, ktorý my sme mali, tak akože nevidel som otestovať verziu so stylusom. Ten stylus by pridal tomu ďalší rozmer, ktorý je ale veľmi špecificky pre 1% ľudí, ktorí robia trochu s grafikou. Lebo podľa mňa stále sa chceš dostať k myške, lebo proste ten stylus a zároveň tým, že to máš postavené vlastne na tej, akože ono, keď sa ho chytíš, tak ono je to pomerne akože stabilné, to zariadenie. Tam tá spodná časť má také pogumované nožičky, aj keď je to akože v tej väžovej konfigurácii, takže ono sa nebude chcieť utekať, hej? Ale stylusom by som do toho, akože do tej hornej časti.
Nie, že stylusom, že to používanie pre mňa, počkaj, že zoberiem si ho, že to používanie pre mňa, že dobre, máš to v konfigurácii laptop a teraz, že robíš a teraz, že ja, že teraz by sa mi hodil stylus, tak si dáš tú klávesnicu na bok a v tom zostane ti akože veľká plocha, na ktoré môžeš
na kreslenie, alebo na dizajnovanie, alebo niečo. Áno. To som nemal možnosť otestovať, ale je to podľa mňa jedna z verzií, ktorá by sa oplatila, len si myslím, že ten stylus prakticky využije proste 1% ľudí. Ako dizajnéri, grafici, že pri bežnom fungovaní v skutočnosti chceš podľa mňa klávesnicu myš.
Áno, ale presne ako si ty hovoril, že akože ak hľada niekto, že kompaktné zariadenie na cestovanie a na presúvanie sa veľa a potrebuje toto využiť, tak asi to môže byť win.
Asi áno.
Počkaj, budeme to aj skórovať? Koľko dáš tomu, že z 10? Kolega Paculík dáva vždy, že 10 bodov je maximum a že koľko z 10?
Ja by som tomu spokojne dal, ja som nenašiel akože výrazné obmedzenie, ja by som spokojne išiel, že 8 z 10.
To je veľmi dobre.
To je veľmi dobre. S jednou veľkou, akože takým výkričníkom je, že ak ti to kúpuje firma. Myslím si, že nie som si istý pre túto generáciu tým pomerom, akože že cena výkon. Hej, že
akože pre jednotlivca.
Pre jednotlivca je to, že podľa mňa tých 80 platí aj pre jednotlivca, ak si istý, že využiješ, čo ti to ponúka. Hej,
no
že
ale ak si kúpuje niekto, dobre, ak si niekto kúpuje dneska, že produktívny počítač, tak presne, že buď si to kúpuje, že pracuje, alebo má vlastnú firmu, takže ako
keby áno, tak to, že keby sa mňa spýtaš, že či chcem toto, alebo MacBook v tej istej sume, tak si tak akože nerozmýšľam ani sekundu.
Ty by si to povedal aj, akože keby tie zariadenia boli, že MacBook a hoci čo iné.
Vieš, nie. Lebo presne by som začal vedieť, že dobré, ale že to má dobrú baterku a niečo, ale akože keby mi niekto dá, tak to inak poviem, že keby mi niekto dá, že 2000 eur na stôl a povie, že Ondrej, chod si kúpiť pracovný počítač, asi by som akože
že teraz by si išiel tento kúpiť.
Ťažko by som si vyberal teraz iný.
OK.
Tak to poviem. A to je na tentokrát všetko. Počúvali ste špeciálny brand diel podcastu Klik, ktorý podporila spoločnosť Asus. Moje meno je Ondrej Podstupka a Asus ZenBook Duo model 2024 so mnou hodnotil Dávid Tvrdoň. Ďakujeme.